Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Petrovoj u prvom poglavlju i dalje razmatramo sedmi stih. Da bi se vrsnoća vaše vere našla kao dragocenija od propadljivog zlata. Kada se zlato iskopa, stavi se u topionicu u užarenu peć. Cilj je ne da se uništi zlato, nego da se pročisti. Kada se zlato istopi, šljaka se odstrani i ostane čisto zlato. Kasnije će Petar ovo primeniti i na gospodnju patnju. Kaže da smo izbavljeni ne srebrom i zlatom, nego nečim beskrajno dragocenijim, Hristovom krvlju. Kada nas Bog danas kuša, stavi nas u peć. Ne čini to da bi nas uništio ili naškodio nam, ali želi čisto zlato i to će i dobiti. Prijatelju, to je ono što razvija hrišćanski karakter. U vremenu kušnje izdvaja se šljaka i pojavljuje se dragoceno zlato. To je Božji metod, to je Božja škola. Danas nemamo priliku da često slušamo ovakvo učenje. Umjesto toga uče nas da postanemo zadovoljni sobom. Prijatelju, ti i ja nismo adekvatni, nismo dovoljni i nikada nećemo biti. Jednostavno, Bogu dolazimo kao grešnici, a On nas spasava kroz Hristovu krv. Zatim želi da živi kroz nas. Pokušava da nas nauči kroz nevolje. Približava nas sebi. Nema prečice ka zrelosti. Svi trikovi i novi metodi vode u slepu ulicu. Jedino što će nas odvesti u zrelost jeste kušanje naše vere koje nam Bog pošalje. Kada se pokaže Isus Hristos? Verujem da ćemo zahvaljivati Bogu za nevolje kada se pokaže Isus Hristos. U stvari, možda ćemo poželjeti da smo ih imali više, jer kad smo u njegovom prisustvu, vidjet ćemo njihovu vrednost. Samo pomisli na nevolje kroz koje su apostoli prošli. Simon Petar, kada je pisao ovu poslanicu, znao je da je ispred njega razapinjanje. Kaže da će nevolje doneti zlato kada se pojavimo pred Hristom. To je ono čemu treba da težimo i da se radujemo. Sada će Simon Petar reći nešto vrlo dragoceno. Koga vi volite iako ga niste vidjeli, u koga sad verujete iako ga ne vidite i radujete se neizrecivom i proslavljenom radošću. Ovaj stih treba mnogo da nam znači. Seti se da je Petar lično video gospoda i da je sa njim putovao 3 godine. Tokom tog perioda imao je užasne padove. Onda je jednog jutra na obali Galilejskog mora gospod pripremio doručak za ljude koji su cele noći lovili ribu. Pretpostavljam da je čekao Petra. Očekivao bih da mu kaže: Petre, ne mogu da ti verujem, zašto si me se odrekao? Ostavit ću te po strani. Ne mogu da te koristim. Ali nije tako rekao. Kazao je: Simone, sine Jonin, voliš li me? To je bilo njegovo pitanje, voliš li me? Čovjek koji je nekada bio hvalisav, više se nije razmetao. Na kraju je zavapio: Gospode, ti sve znaš, znaš da te volim. A gospod Isus je rekao: Daću ti da paseš moje ovce. Baš je Petar propovedao prvu propoved na dan Pentekosta. Sada Petar kaže nama: Koga volite iako ga niste vidjeli? Duh Sveti čini da nam je Isus stvaran. Prijatelju, ovo je tajna hrišćanskog života. Kada volimo Hrista, sve ostalo dođe na svoje mesto. Ako ga ne voliš, ništa na svetu ne može pomoći. a on ti tada neće poveriti da hraniš njegove ovce. U koga sad verujete, iako ga ne vidite, i radujete se neizrecivom i proslavljenom radošću? Da li ti srce zbog ovoga ubrzano kuca? Da li ga stvarno voliš ili samo imaš besmislenu religiju? Prijatelju, Hristos je tako divan. Simon Petar ga je voleo. Pavle ga je voleo i svi oni koji su mu iskreno služili, voleli su ga. Nadam se da ga i ti danas voliš. Ako ga voliš, to će rešiti mnoge tvoje probleme. Pomoći će ti u bračnom odnosu. Divno je kako Hristova ljubav približava naša srca. To će ti pomoći ne samo u tvom domu, nego i u crkvi. Hristos koji nas voli, zbližava vernike. Ako voliš Hrista, to će ti pomoći u svim tvojim odnosima. Radujte se neizrecivom i proslavljenom radošću. Ljubav prema Hristu donosi radost tvome srcu. Da li si, prijatelju, ti hrišćanin koji se raduje? Trebalo bi da budeš. Ti si dete cara i imaš nasledstvo koje ćeš jednoga dana primiti. Kako je divno biti njegovo dete. Jer postižete cilj svoje vere, spasenje svojih duša. Spasenje je bilo tema proroštva u Starom Zavetu. Proroci i apostoli su o tome svedočili. To je bilo ohrabrenje dijaspori, onima koji su trpeli zbog svoje vere. Trpljenje i pismo. Ovo spasenje istraživali su i ispitivali proroci koji su prorokovali o blagodati koja vam je namenjena. Svi proroci su o tome prorokovali. Oni su ispitivali na koje ili kakvo vreme ukazuje Hristov duh koji je u njima, koji je unapred svedočio za stradanja koja očekuju Hrista i za slave posle toga. Proroci su govorili o Hristovoj patnji i o Božjoj blagodati. To nalazimo u Isaiji 53. poglavlju i u psalmu broj 2, kao i na mnogim drugim mestima u Svetom pismu. I za slave posle toga. Ovo nalazimo, recimo, u Isaiji 11. poglavlju i u psalmu 45. Svi proroci su govorili o Hristovoj patnji, kao i o suverenosti i slavi koja će nastupiti kada Hristos dođe kao car na zemlju da uspostavi svoje carstvo. Ukazuje Hristov duh koji je u njima. Ovo nam posebno govori o tome da su starozavetni proroci pisali Hristovim duhom. Ovo je jedno od mnogih mesta u Božjoj reči koje tvrdi da je Bog nadahnuo Stari Zavet. Ti ljudi su pisali duhom Hristovim. Pisali su neke stvari koje sami nisu shvatali. Vredno su tragali za smislom. Oni su ispitivali na koje ili kakvo vreme ukazuje Hristov duh koji je u njima, koji je unapred svedočio za stradanja koja očekuju Hrista i za slave posle toga. Mnoga mesta u Starom Zavetu govore o Hristovoj patnji, a mnoga govore o Hristovoj suverenosti, o dobu carstva. Blagodat i slava su kombinovani, a ljudima je bilo teško da to razumeju. Na primjer, Isaija je u 53. poglavlju napisao o Hristovoj patnji. Onda je u 11. poglavlju pisao o Mesijinom dolasku u sili i slavi na zemlju, kada će on uspostaviti svoje carstvo. Ovo je delovalo kontradiktorno i zbunjujuće prorocima, pa su pokušali da utvrde kako je moguće da su obe stvari tačne. dok su proroci gledali niz hodnike vremena, vidjeli su ova dva događaja kao dva vrha visoke planine, ali doline između njih nisu vidjeli. Ti i ja se nalazimo u jedinstvenoj poziciji da živimo u vremenskom intervalu između patnje Hristove koja je u prošlosti i Hristove slave koja je tek u budućnosti. Proroštva o Hristovoj patnji i suverenosti ćeš lakše razumeti ako ta dva događaja sebi predstaviš kao dva planinska vrha. U Pasadeni postoje Sierra Madre planine u Americi. Kada se do njih leti pravom linijom, udaljene su oko 7,5 km. Ali ako vozite do njih, onda je to 30 km. Planina Wilson se nalazi u prednjem planu i visoko je oko 2000 metara. A iza tog vrha nalazi se drugi na planini Witerman, koji izgleda otprilike iste visine kao i ovaj, a u stvari on je više od 2500 metara visok. Međutim, izgledaju kao da su iste visine i da su blizu. Zapravo uopšte nisu blizu. Razdvaja ih prostrana dolina, po mojoj proceni dugačka oko 25 do 30 km. Mislim da je razdaljina između planinskih prostora oko 70 km. Ipak, kada ih gledamo sa daljine, pomislili bismo da su odmah jedna pored druge. Isto tako su proroci gledali u budućnost i vidjeli Hristovu patnju i Hristovu slavu kao dva planinska vrha koja su izgledala kao da stoje jedan uz drugi. Mišljenja sam da je i u to vreme bilo skeptika i kritičara koji su govorili to je protivrečno, Sveto pismo je protivrečno, ne može biti i jedno i drugo, ili on dolazi u patnji ili da vlada. Mi naravno znamo da je i jedno i drugo istina. Dolina između ta dva događaja je doba crkve koje traje već više od 2000 godina. Njima je otkriveno da nisu služili sebi nego vama, ovim što vam se sad objavilo posredstvom onih koji su vam propovedali evanđelje u Duhu Svetom, poslanom s neba, u šta anđeli žele da zavire. Sada apostol kaže: propovedamo isto ono što su proroci prorokovali. Jedina razlika je bila u tome što proroci nisu mogli da odrede razliku između Hristovog stradanja i vladanja, a apostoli su bili u poziciji da to shvate. U šta anđeli žele da zavire? Moje je mišljenje da anđeli, inteligentna Božija stvorenja, stoje tamo gore i gledaju na nas, pitajući se zašto ne prenesemo tu divnu poruku ljudima. Želeli bi da to sami urade. Voleli bi da dođu i objave evanđelje svetu. Sećaš se da je anđeo Gavrilo došao i Mariji, kasnije i Josifu, i objavio Isusovo rođenje. Došao je i kod Zaharija da mu kaže da će dobiti sina po imenu Jovan, koji će biti Mesijin preteče. Siguran sam da bi Gavrilo voleo da ponovo dođe i da meni, dok spremam radio program, kaže: još više, Megi, ne govoriš o tome dovoljno. Ovo je mnogo lepše nego što ti predstavljaš. Iako bi voleo da dođe, Bog mu ne da. On ovako kaže Gavrilu: moram da upotrebim onaj moj skromni instrument, Megija. Danas Bog koristi ljude kao instrumente da bi proširio svoju reč, jer ne živimo u dobu službe anđela. Živimo u vremenu službe Svetoga Duha. Pošto smo Božija deca, u nama se nastanio Sveti Duh. Ko pak nema Duha Hristova, taj njemu ne pripada, kaže poslanica Rimljanima u 8. poglavlju u 9. stihu. Ako si Hristov, u tebi prebiva sveti Boži duh. Da li misliš da jedan anđeo za tebe može da uradi nešto što Duh Sveti ne može? Ne. Živimo u dobu službe Svetoga Duha. U vremenu blagodati, kada Sveti Duh uzima ono što je Hristovo i otkriva nam. Šta mi treba da uradimo u svetlu ovoga? Stoga saberite svoj um, budite trezni. Potpuno se uzdajte u blagodat, koja će vam se doneti prilikom javljanja Isusa Hrista. Saberite svoj um. Mi bismo rekli, osvesti se. Budite trezni. Neće ti biti potrebna droga ni alkohol. Neka te pokrene Božja reč. Međutim, biti trezan je više od toga. To znači biti treznog uma. Prihvatiti ozbiljan stav u proučavanju Božje reči. Potpuno se uzdajte ili nadajte se do kraja. Zašto Božje dete treba da bude spremno da izdrži sve nevolje? Zato što ima nadu, a ta nada se zasniva na Hristovom vaskrsenju. Blagodat koja će vam se doneti prilikom javljanja Isusa Hrista. Kada Gospod Isus dođe da uzme crkvu sa zemlje, doneće obilje blagodati. Njegovom blagodaću povešće svakoga vernika. Delo svakog vernika će biti suđeno pred velikim belim Hristovim tronom. U to vreme ćemo ili pretrpeti gubitak ili primiti nagradu, a to će svakako biti njegovom blagodaću. Činjenica da će nam se jednoga dana suditi je još jedan podstrek da izdržimo nevolje ovoga sveta. Vrlo je važno kako živimo na zemlji. Hrišćani se danas suočavaju sa zahtevom da vode promenjen život, koju nama može proizvesti jedino Božja reč. Jedan od razloga zbog kojih prolazimo kroz nevolje jeste što želi da nas saobrazi njegovom planu. U svim nevoljama treba da se njemu obratimo i predamo. Kao poslušna deca ne upravljajte se po pređašnjim požudama koje ste imali u svom neznanju. Kao poslušna deca. Pismo će nas voditi u poslušnost. Možda se sećaš šta je apostol Jakov rekao. Budite tvorci reči, a ne samo slušači. Božja reč ne samo da nam donosi nadu, nego nas i navodi na poslušnost. Božjoj reči treba biti poslušan, treba da poštujemo njene savete. Kada sam bio bolestan, nekoliko ljudi mi je poslalo kopiju pesme Alice Mortenson u kojoj se nalazi stih "Bio mi je potreban mir, zato me je povukao na stranu." Zašto je morao da me povuče na stranu? Da bih provodio vreme uz Božju reč. Kako je to važno u životu svakog vernika? Ne upravljajte se po pređašnjim požudama koje ste imali u svom neznanju. To znači da svoje ponašanje ne treba da podešavate po ranijim kriterijumima koje ste poznavali pre nego što ste upoznali ono što je bolje. Treba da živimo život koji otkriva da smo promenjeni iznutra. Ne treba da hodamo sa veštačkim osmehom na licu, ne treba da budemo izveštačeni. Treba da se predamo Bogu da bismo doživjeli pravu promenu. Nastavit će se.